Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Si ha habido cambios en la alcaldía, en tu ayuntamiento, después del resultado del domingo, seguro que todavía seguís comentando la jugada. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE. Y en Pontevedra, un alcalde que el domingo no se jugaba nada porque no se volvía a presentar a las elecciones, era el de Moraña. Vamos a hablar con él en esta resaca electoral. José Cela, alcalde en funciones, boa tarde.
Hola, boa tarde, Silvia.
Se ha dicho que non se presentaba as eleccións, no seu lugar como número un do PP, e a Sito Gómez, que as gañou, aínda que perdeu un concelleiro con respecto a 4 anos. Agardaban un resultado así?
Bueno, a ver, efectivamente decía usted que eu xa non me presentaba, eso xa era conocido en Moraña desde facía moito tempo, e no meu caso, bueno, pues se presentaba Sito Gómez. Eu, é verdade, deixo a política activa, pero vou seguir sendo membro do Partido Popular como un afiliado máis, eu vou estar aí para todo o que necesito o meu partido, eso xa é unha das cousas que quería deixar claro. E, por outro lado, pues é verdade que, bueno, pues este ano, en estes últimos anos, en esta legislatura, bueno, Moraña estuvo marcado por 3 hitos muy importantes, bueno, un que nos afectó a todo el mundo prácticamente, que fue la pandemia, y también la falta de médicos, que también nos afectó a todos los concellos. E ademais, pues tamén surgiu nos aí unha polémica sobre os eólicos que temos aí no Monte Acival, e polo tanto, pues aí a oposición o que fixeron foi aproveitar estas 3 hitos e lexos de estar pues con un pouco con parte do concello axudando pues no tema da pandemia, o único que fixeron pues foi de árbol caído, pues intentaron facer leña. E bueno, esperaban menos que ao mellor deixáramos algún concejal e así foi, pero bueno, desde logo o resultado para nós é magnífico. Porque, bueno, volvemos a ter unha maioría absoluta ao Partido Popular, porque ao final os veciños o que queren é que gobernen personas serias responsables, e desde logo o Partido Popular, pois está formado por personas serias responsables, no meu caso a antecesora, eu creo que tamén foi unha persona moi responsable, polo tanto, agora espero que Sito Gómez tamén sea unha persona moi responsable, que non teño ninguna duda porque eu o conozco. A oposición que tiña, ninguna esperanza de ganar, non tiña nada, o único que pretendía era arrebatar a maioría absoluta. Bueno, co Partido Popular nos quedáramos en minoría e formar un pacto de perdedores, pero eso non saliu así. E o principal partido da oposición, que era o BNG, que presentaba un candidato que xa perdera 3 veces as eleccións, se presentaba por 4ª vez, e volveu a perder de novo as eleccións. Eso dá a idea de que a maioría dos veciños de Moraña pues non o ven co alcalde e non o queren, e simplemente pues votaron pues outra vez mayoritariamente ao Partido Popular, e eso é o que pasou. Hasta agora, eu incluso, que xa non creo que se volva a presentar, porque sería xa a 5ª vez se presentara nas próximas municipales, e bueno, eu a verdad, vendo que os veciños non o queren como alcalde, pois non creo que eso chegue a pasar. E, polo tanto, pois el viñase vendendo desde hai uns meses xa como alcalde, pero, bueno, pois as cousas o puxeron no seu sitio, os veciños o puxeron no seu sitio, e dixeron claramente que en Moraña o que queren é que gobernen personas serias, responsables, sin algaradas, todo isto, e eso foi o que dixeron. E a pesar de todo isto, que bueno, esta campaña mediática onde nas redes sociales pues, o único que non paraban era de insultar ao Partido Popular e de tratar de desprestigiarme a mí como alcalde, pues, o único que conseguiu, pues nada, foi apenas 100 votos máis con respecto aos municipales anteriores. E o outro candidato, bueno, pues era unha persona que se presentaba por primeira vez, bueno, fixe unha campaña e conseguiu arrebatarnos algúns votos, porque evidentemente pues esa campaña pues dos médicos, que en este caso o concello non tiñamos nada que ver, o alcalde, si fixemos unha gestión para que houbera médicos, de feito conseguimos unha maiores e agora mesmo está comprometido xa un pediatra, pero bueno, eso algo nos veciños sí que calou, e ao final pues pasounos unha pequena factura e perdemos un concejal, pero seguimos tendo a maioría absoluta para gobernar con responsabilidade, con feitos que é o que viñamos facendo esta hora.
E xa lle foi adiantando que se dá o seu sucesor a Sito Gómez, todos os proxectos que lle quedan xa e o estado no que están?
Bueno, antes eu tuve unha pequena reunión, pero bueno, ele ten que cuando solventar algunos problemas. Él estaba era un guardia civil y por lo tanto pues tiene que resolver pues esa situación en canto pues a temas legales para poder incorporarse a la alcaldía. Pero bueno, eso tuvimos ahí una pequeña reunión. Esa, bueno, aquí no concello había muchísimo trabajo adiantado y él va a continuar. Tenemos pues unas inversiones, ya como los contenedores que van a servir antes del día 9, que nos gastamos 20.000 euros, y vamos a realizar o pintado que ayer se adjudicó una empresa, que es a señalización horizontal de todo casco urbano para deixalo totalmente xa modernizado, que son uns 14.000 euros. Vamos a arreglar o local da Lexi, que tamén xa estamos ahora mismo para adjudicarlo, o local social. Tamén ayer mismo nos comunicaron xa pues que nos concedían 140.000 euros co arreglo do pabellón de deportes do colegio, que está situado no colegio CPI de Santa Lucía, que xa unha gestión que viñamos facendo. Temos tamén xa concedido os cartos, 50.000 euros co arreglo do parque infantil de Campelos. Pues temos o asfaltado de Querguizo, Coseirado, Alende, que son 200.000 euros arreglos de muros por valor de 50.000. Bueno, e moitas máis cousas que ahora mismo pues non teño, bueno, sería demasiado largo señaladas. Por lo tanto, queda aí un traballo que xa está, bueno, pues avanzado, e a partir de aí pues él comenzará a súa andadura, e eu creo que él o que vai a facer é levar un traballo continuista, como eu continuei o da anterior alcaldesa, e el continuará pues o que a labor que fixen eu, e creo que bueno, pues vai a ser un traballo moi importante, e os veciños de Moraña van a ver que efectivamente caeda nas mellores mans.
Falamos do Concello de Moraña, mencionaba a súa antecesora, a Luisa Piñeiro, e aproveito para preguntarlle, alcalde, é unha das candidatas a presidir a Deputación agora que gañou a nivel provincial o Partido Popular. Velle posibilidades?
Bueno, desde logo ela está pues nesa quiniela que se está facendo para ser presidenta da Diputación Provincial. Nada máis me alegraría que vela a ela pues de presidenta da Diputación Provincial. Eu espero que sí. Cando saldan as quinielas, evidentemente ten posibilidades. Luisa Piñeiro é unha persona moi valiente no tema da política, unha boa gestora, e por tanto eu creo que ela non teña certeza de que vai a ser a presidenta, porque eu evidentemente non o sei, pero desde logo que sería o que máis me gustaría, e bueno, ela está aí nesa quiniela, e espero que chegue a ser a presidenta provincial, e desde logo en Moraña quedaríamos encantados, e eu sería a primeira persona que máis encantado quedaría, por lo tanto, pues eu espero, non sei se pode influir con isto, que a persona que teña que tomar a decisión, que conte con ela, e que desde logo que a sitúe aí.
Falamos co alcalde en funcións de Moraña, falábamos dos proxectos que están en marcha e un recordatorio. Cando vai pasar o rally de Pontevedra por Moraña?
Este fin de semana pues temos o quinto rally de Pontevedra que vai a pasar por Moraña, unha prueba pues que genera, bueno, o que fai é genera moita expectación e ao mesmo tempo pues atrae a moitos aficionados, e este fin de semana pues témolo aquí en Moraña, vamos a disfrutar del, e espero e invito a todos os veciños de Moraña, pero non solamente aos de Moraña, sino a todos os veciños da contorna e todos os aficionados do motor pues que acudan masivamente a Moraña e que disfruten deste rally, que bueno, pues ao final chegamos a un acuerdo que organiza e conseguimos que volverá a Moraña por segundo ano consecutivo.
Pois falamos de como se segue a gobernar os concellos despois das eleccións municipais co alcalde en funcións de Moraña. José Cela, moitas grazas.
Moitas gracias a vostedes, Silvia. É un placer falar con vostedes.
COPE Pontevedra.
Y escucha la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Registros en Pontevedra en dos edificios de Joaquín Costa y Cruz Gallástegui esta mañana en relación a una investigación por robos con violencia que ha llevado a la detención de 9 personas en Ourense.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Te contamos más novedades de esa investigación o te recomendamos dejar de fumar hoy en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.